Din il-poddata qed tiġi miġjuba lilkom minn Vodafone.
Bnija l-234 poddata fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Dorin Galia, Vince Fabri, Chris Radium u Eugene Baldacchino. Biex nibdew illum għandna lil Michela. Single ġdida minnant Michela tlaqana għal-podda l-oħra fil-sensila ta' mużika moti joħor fl-imkien miħaj Tony Sant dinej għal-234 wahda 234 numra xurxini ġu f'din il-sensila issibu aktar tarif dwar da' kollu li għandim ħeja li kom fil-podda tal-lum u anka dwar il-komplement tal-sensila ta' poddati dejjem permezz tal-websajt personali tiegħi li sibu għafu tonysant.com illum għanna poddata varjata għal-najdu għekem stili differenti ta' mużika feja u sa' naw mill-ewwel, kemm san varjaw billi immorru mill-ewwel għall-tieni silta li hija mħuda mill-CD album Ommi ta' Doreen Gallia. Irnexxieli nakkwista kopja tiegħu dan gentleman mingħand Steve Borge li huwa il-producer eżekuttiv tiegħu ta' dan is-CD, huwa CD stupend immens. Issibu aktar dettalji dwaru kif għadna permezz ta' tonysan.com. Ħansemmakom silta minnu, bażata fuq il-poezija Inti ma terġax ta' Dun Karm bil-mużika ta' Dominic Gallia li ġi tivel ta' Doreen Gallia, din hija Doreen Gallia.
Jarġa tarġa l-ħdura fuq l-inxif min tal-ħarifa tarġa x-xemx fuq nismaħura wara x-xita wara l-bat tarġa tfuħ ziffa ħafifa xjarġez da min abrek int ma tarġa jom malija taħket fommo kelmet zabrek ebu miħak fatlim wiet talim habba tal modrija
Inti ma terġax mela il-vuċi ta' Doreen Gallia mis-CD album tagħha Ommi. U mhux se nvarjaw daqstant għal-issan, però nvarjaw anke aktar tard fil-podda tal-lum il-silta li għandi għalikom issa m'inhiex ċert preċiż minn fejn ġejja, però madwar ftit ta' xhur ilu propjament biex inkunu aktar preċiżi fil-wet 30 ta' Marzu ta' din is-sena tal-2010. Vince Fabri kien għadu kemm għala 50 sena u d-deċida li dakinhar l-ewwel ġurnata tiegħu bħala xi ħadd li għandu 50 sena jagħmel kunċert għall-ħbieb. U jidher li dan huwa recording minn dakinhar, però minix ċert 100%, u nittama li nkun nista' anke nikkonfermalkom aktar dwar dan permezz ta' l-M3P, l-M3P il-Malta Music Memory Project li sibu fuq m3p.com.mt kif għadna dejjem id-dettalji permezz ta' tonysan.com. Ħa nisimgħu din is-silta mela. Din hija l-kanzunetta ta' Vince Fabri li jisimha Il-Fata ta' Strada Stretta.
Il-Fata ta' Strada Stretta triq dnub il-bel falletta għandu riħa ta' nizetta jidħol f'darek bla ċavetta hawn min jgħid li dal-fatat kien bandist li mit fil-festa waqt li ta' fit-suntir għala daqqa ta' gandlir hawn min jgħid li dal-fatat fajla vitma ta' missira għax zifnet mal-baħrin mietet ċeba ċintorin Il-fata ta' strada stretta tridnu bil-bel valletta għandu riħa ta' nizetta u jidħol f'darek la ċavetta Il-fatat il-fatat ta' strada stretta jitfaċċa bħal sajjetta u blataraħ it-gambetta. Aw min jajt dal-fatat kim mażun li tirfuq xkuba mar jittajjar flejl ta' ċpar ħadd iżbita mal-kampnar. Aw min jajt dal-fatat baħri mit maħruq ma' jukebox Stairway to Heaven xtaq miskin ħaxox xin tefaxxerin. Il-fatat ta' strada stretta tridnu bil-belvaletta għandu riħar ta' nisetta u jidħol f'darek bla ċavetta. Il-fatat, il-fatat, il-fatat ta' strada stretta jitfaċċa bħal sajjetta u bla taraħ it-gambetta. Aw min jgħid dal-fatat kienet żoru ta' klawsura ix-xitan ħadha xalata x'waħda din mitet b'xemxata. Aw min jgħid dal-fatat sakra nazz li mit fis-sakra kien qed jidaj bis-mewwied bela tafta s-sufra u mit. Il-fatat ta' strada stretta tridnu bil-belvaletta għandu riħar ta' niżetta u jidħol f'darek bla ċavetta. Il-fatat, il-fatat, il-fatat ta' strada stretta jitfaċċa bħal sajjetta u bla taraħ it-gambetta.
Il-fatat ta' strada stretta mingħand Vince Papi. U xtaqt ngħidilkom li għadni qiegħed niġbor il-nominazzjonijiet ta' Disco Recordings oħra li ħarġu matul l-2010 qed anke inġebbet ftit l hawn u l-hemm. Qed nipprova din pereżempju ta' Vince Fabri, jekk verament sar dan ir-recording minn dan il-kunċert li semmejtilkom, beżibni li anke ninkludi hemmhekk l-istess is-CD album ta' Dorin Galia li għalkemm ħareġ is-sena l-oħra propjament, ma ngħonniex inkludejn ieħor fatt li kien ħarab li kompletament. U issa inħoss illi allura għandu jidħol fil-lista ta' din is-sena ta' lanqas. U anke materjal ġdid ieħor mingħand nies illi qatt ma semmajtkom f'din is-sensiela ta' poddati. Pereżempju xi ħadd illi ilu attiv għal bosta snin fix-xena tal-mużika elettronika u li ħarab li kompletament huwa Chris Radium, li huwa l-eżem li jirrekordja bih Chris Farrugia. Din hija silta ġdida mingħandu, għandu anke video għalha, jisimha Synchro. sinkru emmek mela minant Chris Radium. U fakarkom ukoll li permezz ta' tonysan.com tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi. Jiena nhom jixir dejjem nisma' minant is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati b'mod partikolari meta nisma' minant nies li jissuġġurulli affarijiet ġodda x'ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati, jew kellha min forsi anke jinteressa il-proġett tal-M3P, il-Malta Music Memory Project. A parti permezz ta' tonysan.com tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi jekk tridu permezz tal-Facebook, il-MySpace jew it-Twitter, insomma mhux diffiċli biex issibuni anke jekk tmorru fuq Google u sempliċement iddaħlu ismi b'xi mod issibuni żgur. U biex nagħlqu il-poddata tal-lum, għażel silta b'nant Eugene Baldacchino. Il-Eugene l-ewwel darba li l-qajt mismu u l-mużika tiegħu kien bosta snin ilu fis-snin 80 għax huwa bejwet u ieħor tampari. U minn dejjem kien kitarrist xifti differenti mill-oħrajn ħalli ngħidu hekk. Issa reġa' tfaċċa anke permezz ta' diversi recordings illi qiegħed ipoġġi sew fuq il-YouTube kif ukoll fuq website li jisimha Our Stage, id-dettalji għaldejjem permezz ta' tonysan.com. Għażilt li nsemmakom waħda minn dawn is-siltiet li għandu Eugene Baldacchino, din li għażilt jisimha Deep. Thank you. U bil-mużika strumentali ta' Eugene Baldacchinos il ta' Deep Mac, għana ġena f'dmim tal-poddata ta' nallum ukoll fis-sensiela ta' mużika moti oħor flimkien miegħi Tony Sand. Ifakkarkom bħal dejjem illi id-dettalji u l-kuntatt isiru permezz ta' tonysand.com, u sakemm nirġgħu ltaqgħu darb'oħra jiena bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.
Din il-poddata ġiet miġjuba lilkom minn Vodafone.